Ag ons hemelse Vader, ons buig voor U in hierdie aand en ons kom pleit o Heere God dat U ons besonder sal kom ontmoet deur middel van die woord. Ons kom bid Heere dat U elkeen wat hierheen gekom het besonder sal seën, maar ook wat die woord sal hoor, dat U besonder met ons elkeen sal kom praat en ag Heere dat U woord wonderlik verkokend vir ons sal wees. Die lees van die woord, Heere, al die verrigtinge wat moet gebeur, dat U alles besonder en krachtig ook om seën, en dat U in hierdie aand besonder ons nabij sal wees. Heere, ons kom bid vir die komende week, vir elkeen met hulle eie programme, mense wat ver kilometers ook sal aflê, dat U hulle sal beveilig, geleenthede wat oor ons paaie sal kom, om met mense te praat oor U, dat U vir ons wysheid sal gee, elke behoefte en elke verlange, Heere, elke siekbed, elke uitroep tot U om hulp en om verlossing, dat U genadig sal wees en daar die gebede sal aanhoor. Ons kom bid o Heere God, dat U ons nou in besonder ook saam sal kom seën en ook met ons kom ontmoet. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Geliefdes, dit is dan besondere voorreg dat ons gaan praat oor wat gebeur na die dood. Wat gebeur na die dood? Ons sal in hierdie maand tydens die aanddienste kyk na hierdie vraagstuk, wat gebeur na die dood? En ons sal kyk by hierdie geleentheid oor algemene misverstande wat daar is oor die lewe na die dood. En ek nooi u om die woord van die Here oop te maak by Job hoofstuk 14. Job hoofstuk 14. Ek lees vir u vanaf die eerste vers. Die mens uit 'n vrou gebore is kort van dae en sat van onrus. Hy spruit uit soos 'n blom en verwelk, ook vlug hy soos 'n skaduwee en hou nie stand nie. En oor so een maak u die oë oop en u bring voor my my voor u gereg. Ag kon maar 'n reine voortkom uit 'n onreine, nie een nie. As dan sy dae vastgestel is, die getal van sy maande by u is, u vir hom grense gestel het waar hy nie oor kan gaan nie, kyk dan weg van hom af, dat hy kan rus, totdat hy soos 'n dagloner hom tevrede voel met sy dag. Want vir 'n boom is daar verwagting, as het afgekap word, loop dit weer uit en sy loot ontbreek nie. As sy wortel oud word in die aarde, en sy stam sterf in die stof, van die reek van die water spruit dit hy weer uit, en dit maak soos 'n tak, en dit maak 'n tak soos 'n jong plantjie verskoon. Maar 'n mens sterwe en is magteloos. Ja, 'n mens blaas die asem uit en waar is hy? Die waters verdwyn uit die groot waterplas, en die rivier droog uit en lê droog. So lê die mens daar sonder om weer op te staan, totdat die hemel nie meer is nie. Word hulle nie wakker, of uit hulle slaap opgewek nie. Ach, as u my maar in die doodryk wou wegsteek, my wou verberg, totdat u toren bedaar het, my 'n bepaalde tyd wou stel, en dan aan my wou dink. Dan vraag hy die vraag, as 'n mens sterwe, sal hy weer lewe? Dan sou ek hoop al die dae van my stryd, totdat my verlossing, aflossing kom. Hy sou roep, en ek sou u antwoord, na die maaksel van die hande sou u verlang, want nou tel u my voetstappe, let u nie op my sonde nie, my oortreding is verseel in 'n bondeltjie, en u sluit my ongeregtigheid weg, maar soos 'n berg stikkend val as het neerstort, en 'n rots versit word uit sy plek, die water gladde klippe skuur, die rots stortvloede daarvan die grond van die aarde wegspoel, so is die verwagting van 'n mens, U maak dit tot niet. U oorweldig hom vir ewig en hy gaan heen. U verander sy gelaat en stuur hom weg. Sy kinders kom in eer, maar hy word dit nie gewaar nie, en hulle word gering, maar hy let nie op hulle nie. Net sy vlees aan hom voel pyn, en sy siel in hom treur. Het is baie duidelik in hierdie gedeelte dat Job hierdie vraagstuk oordink. Wat gebeur na die dood? Hy vergelyk dit soos daardie boom wat afgekap word en hy loop weer uit en 'n nuwe boom spruit daaruit. En so is hierdie lewensiklus van 'n boom vir ewig aanhoudend en konstant. En dan vra hy die vraag in die 14e vers, as 'n mens sterwe, sal hy weer lewe? En is graag die vraag wat ons gedurende hierdie tyd wil antwoord. As 'n mens sterwe, sal hy weer lewe? Maar eers by hierdie geleentheid gaan ons osself bepaal oor algemene misverstande oor die lewe na die dood en ook hierdeur sal ons tot die antwoord kom. Job vra, as 'n mens sterwe, sal hy weer lewe? Die konteks van hierdie vraag is baie belangrik in Job se gemoed. U ken die verhaal van Job, die geweldige teëspoede wat hy beleef het en hierdie verskriklike worstelstryd wat in sy gemoed geheers het oor hoekom gebeur hierdie dinge nou met hom. En in soveel woorde pleit hy dat die Here hom sal laat sterwe en dat hy daar so in die doodryk sal bly totdat die toren van God bedaar het en hom dan weer opwek en wordelik aanneem in sy verlossende krag. En dit is in hierdie voege wat hierdie vraag vra, as 'n mens sterwe sal hy weer lewe, hy pleit om verlossing van hierdie wêreld en van hierdie geweldige stryd wat heidiglik oor hom is, en dat die Here, nadat sy toren bedaar het, om weer uit hierdie dood uit sal kom wek. En hierdie vraag wat hy vra, bied vir ons die geleentheid om in te grawe oor hierdie tema, wat gebeur na die dood? Soveel mense op die aarde, soveel opinies sal daar sekerlik wees oor die onderwerp. En baie gelowe probeer dit beantwoord, tog is daar een sentrale waarheid. Daar is baie misverstande oor hierdie en ons sal sekerlik nie by alles kan uitkom nie, maar ons sal vir 'n paar misverstande voorhou en dit ook beantwoord. Geliefdes, hoekom is so 'n reeks en so 'n boodskap van uiterste belang? Sal sien dat die lewe na die dood 'n absolute werklikheid is en dat ons hierdie een lewe het om daarvoor voor te berei. Want as jy sterwe op hierdie aarde, sal jy op een van twee plekke jy oë oopmaak, of in die hemel of in die hel, en dit is die enigste twee keuses wat daar is. En hoe u in hierdie lewe en wat u maak met Jesus Christus bepaal uiteindelik u ewige eindbestemming. En daarom is hierdie so uiters belangrik, want die ewige heil hang hiervan af. Maar so is daar ook misverstande in die kerk en in Christelike verstaan wat ook nie Bybels korrek is nie en wat 'n valse troos vir mense bied wat ook reggestel moet word deur die skrif. En daarom kyk ons na hierdie misverstande wat daar is, en ons sal deur die Here se genade en deur die woord probeer om dit dan te beantwoord. Die eerste misverstand wat daar is oor die lewe na die dood, is dat daar niks gebeur nie. Dis 'n baie groot misverstand. Baie mense glo dat daar niks gebeur wanneer jy sterwe nie, dat jy net bloot ophou bestaan, dat het nog 'n verdere niks is as wat het is soos wat jy gaan slaap, dat jy deeglik van niks bewus is rondom jou nie, dat daar net 'n ophou sal wees in bestaan. Dis 'n baie algemene uitkyk in die ateïstiese en ook so in baie sekulêre gelowe wat die Here totaal en al uit die prentjie uitprobeer redeneer. 'n Groot stem vanuit die wetenskaplike studieveld, Dr. Sean Carroll, 'n professor by die California Institute of Technology, het 'n ruiterlike verklaring gemaak dat hy die debat rakende die moontlikheid van 'n lewe na die dood vir ewig opgelos het. En hy redeneer dat dit gans onmoontlik is om te bestaan sonder jou materiële liggaam, omdat volgens hom jou bewussyn 'n reeks atome en elektrone is en daarom het jy liggaam nodig om daarin te kan bestaan, en hy meen dat as jou liggaam sterwe, dan sterwe jy net bloot saam. Hy sê verskoon my goeie Engels, claims that some form of consciousness persists after our bodies die and decay into their constituent atoms face a huge, insuperable obstacle. The laws of physics underlying everyday life are completely understood, and there is no way within those laws to allow for the information stored in our brains to persist after we die. Sy konklusie is, wetenskap bewys dat daar geen lewe na die dood is nie. Dat het onmoontlik is. Gaal vir jy ander skrywer aan, dit is die woorde van Anton LaVey, en ek sal vir die na die tyd sê waaruit ek moet quoteer. Hy sê, there is no heaven of glory bright, and no hell where sinners roast. Here and now is our day of torment. Here and now is our day of joy. Here and now is our opportunity. Hy skryf op die 92ste bladsy van die boek, life is one great indulgence. Death is one great abstinence. Dis Anton LaVey, die skrywer van die sataniese Bybel. Maar hoe het hierdie verstaan nie in die sekulêre mens ingevaar nie? Mens sien dit letterlik in die manier mense optree, asof daar net geen bestaan en geen lewe na die dood is nie. En al hoe meer mense glo hierdie leuen, want het is gemakkelijk, want het laat my toe om te leef soos wat my vlees wil, dit laat my sondig soos ek wil, en as enige iemand my probeer waarsku, dan roep die mense uit en los my, waarom is jy so oordelig, dan raak die mense sommer so plat Engels, help my judge, en mense wil net eintlik in vrede gelaat word, dat hulle kan sondig soos wat hulle wil, maar daardie roepstemme om te bekeer van hulle sonde, is gebore vanuit die bestaan, juist dat hy ewigheid hierna is, en dat die sondaar op pad is naar die hel toe. Daarom wil die mense nie hier die waarheid enigszins aanhoor nie, want hulle wil sondig soos wat hulle wil, waar hulle wil, en met wie hulle wil. Hierdie misverstand, is een teelaarde versondige en vleeslike manifestaties. En daarom hang al hoe meer mense hier die leen aan. Hoe kan ons seker wees dat daar lewe is na die dood? Wat die Bybel sê daar is. En is seker al redenasie wat ons nodig het. Johannes 3 vers 16 sê dit baie duidelik. Want so lief het God die wereld gehaat, dat is die enige gebore seun gegee, so dat elke wat hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Vers 36 van dieselfde hoofstuk sê, hy wat in die seun glo, het die ewige lewe. As jy sterwe, is hier die lewe ewig? Nee, sy praat van 'n ander lewe. Hy praat van 'n ewige geestelike lewe. Hy wat in die seun glo, het die lewe, maar hy wat die seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toren van God bly op hom. Die feit dat God se toren op die ongehoorsame en ongelowige bly, impliseer dat hy ook ewig sal bestaan en die toren van God sal bly dra. Hierdie lewe, hierdie ewige lewe, sal hy nie sien nie. Wat sal hy wel sien? Maar in 20 wys vir ons, dat hy die tweede dood, die ewige dood sal sien, vir ewig sal in daar die staat van dood gaan verkeer. Paulus verwys in Filippense 1 vers 23, na sy verlange om by Christus te wees. En nou die context is belangrik, want Handelinge hoofstuk 1 leer vir ons, dat Jesus Christus opgevaar het na die hemel. Jesus het opgestaan uit die dood, Christus is vir ons een bewys, dat hy lewe is na die dood, dat Jesus Christus werklik lewe. Enige wetenskaplike, wanneer hulle daar die feite voor hulle oë sien, en al daar die getuies gewaar wat dit wel gesien het, en hier die brontekst bestudeer, kan by geen ander gevolgtrekking kom, as dat Jesus Christus wel opgestaan het uit die dode nie. En nou skryf Paulus, dat hy hierdie verlange het om by Christus te wees, daar staan, want ek word van weerskante gedring, ek het verlange om heen te gaan, hierdie heen gaan is uit hierdie lewe, weg van hierdie lewe, 'n lewe na hierdie lewe, ek het verlange om heen te gaan, om met Christus te wees, want het is verre weg die beste. En wat meer duidelike tekst is daar nie vir ons, wat vir ons toon, dat daar bestaan is, na hierdie lewe as Hebreërs 9 vers 27 nie. Want net so is die mens bestem om eenmaal te sterwe, en daarna niks. Sê wat daar staan nie. En net so is die mens bestem om eenmaal te sterwe, en daarna die oordeel. En hier vul Openbaring 20 vers 11 tot 15, juist die prentjie vir ons baie duidelik in, dat daar bestaan is na hierdie lewe. Openbaring 20 vers 11 tot 15 verwys na die laaste oordeel, die groot wit troon oordeel, soos dit ook bekend is, en daar staan 'n groep mense voor Christus, en let op hoe daar na hierdie groep mense verwys word. Johannes skryf, ek het 'n groot wit troon gesien, en hom wat daarop sit, vir wie sy aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, daar is geen plek vir hulle gevind nie, en ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen, en die dode is geoordeel, na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke, en die see, het die dode gegee wat daarin is, was, en die dood en die doodryk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel elkeen volgens sy werk. En die dood en die doodryk is in die poel van vuur gewerp, dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf is in die boek van die lewe nie, is in die poel van vuur gewerp. Sien u belangrike konsepte in hierdie teks? Dat die persone wat dood is, die see die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doodryk die dode gegee wat daarin was, hulle het hierdie persone opgelever om geoordeel te word voor God. Want die mens is bestem om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Die dood is nie net die klaarmaak met die bestaan nie. Hier die dood is bloot daar die oorgang dat ons voor God gaan verskyn. Daar is 'n oordeelsdag wat kom, dit impliseer, daar is bestaan na hierdie dood. Dis is, professor Karel, nie korrek om te sê dat jy net bestaan kan hê in hierdie fisiese liggaam op aarde nie, want die Bybel is toch baie duidelik, dat die mens van liggaam, siel en gees saamgestel is, en dit het nie binne berekening gehou nie. Ons liggaam is sterwe, maar nie ons siel nie. Meneer Lawey is ook nie korrek, dat daar geen lewe is na hierdie dood nie, want die Bybel verklaar dat daar wel is. Die dood is nie die einde nie. Die dood is maar bloot die begin van die ewige bestaan. Hierdie is tydelik. Die lewe hierna is ewig. Hierdie is kort. Na die dood is dit baie lank, vir ewig. Dit is die eerste misverstand. Die tweede misverstand is dat ons gereïnkarneer sal word. Hierdie verstaan kom vanuit die hindoeïsme, die boeddhiste en die ander Indiese oosterse gelowe, dat daar wel lewe is na die dood, maar daar die lewe na die dood is hierdie lewe. Jy sterf in hierdie lewe en jy kom weer terug na hierdie lewe toe. Sy eindelose sirkel waarin hulle glo van lewe, dood, is 'n sirkel wat net nooit ophou nie. En dit is vanuit hierdie verstaan dat mense praat van karma. As jy genoeg goeie karma by mekaar gemaak het, kan jy beter reïnkarnasie kry in die volgende lewe. En hierdie doel is, as jy genoeg van hierdie karma by mekaar gemaak het, kan jy 'n staat van nirwana bereik, wat jy beteken dat na jy sterwe, jy sal wakker word as 'n god. 'N Demigod, soos wat hulle in daardie godsdienste glo. As jy egter slegter geleef het, sal jy terugkom as 'n spook of 'n dier, of nog erger as 'n kokkerot of 'n mier, wat doodgetrap word hier in Afrika. Maar alhoewel daar baie variante is van hierdie leen, verwerp ons dit geheel en al. Weereens, Hebreërs 9 vers 27 sê toch baie duidelik, net soos die mens bestem om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Eenmaal te sterwe, nie daarna weer die lewe en weer die lewe eindeloos net on repeat nie. Eenmaal en daarna die oordeel, daarna die oorgang na die ewigheid. Dit volg nie daar die eindeloose lewensiklus op aarde nie. Hierdie oosterse godsdienst begin al hoe meer in Suid-Afrika in, Engels praat van inroads vind, dat het al meer in die verstaan van die mense op straat kom, omdat al hoe meer kulture ingevoer word in ons omgeving. So ons gaan met al hoe meer van hierdie persone te doen kry, en hulle is in hierdie verstaan vastgevang. Werke godsdienst om net as een beter mens of as een beter en een meer gegoede omstandighede weer na hierdie aarde toe te kom. Hulle lewe net weer vir een volgende lewe, net weer vir een volgende lewe in hierdie lewe. Dit moet daarom al verskrikkelijk hartseer wees. En as die aankoningspunt om het juist vir hulle te vraag, het is dit nie maar net een eindeloze cyklus van niks nie. Staan nie meer wat uiteindelik verlang word in jou gemoed nie. Want wat een groot skrik sal oor hulle kom, wanneer hulle wel sterf en hulle sien, dat hulle nie teruggekom het as een troeteldier nie, maar hulle nie teruggekom nie. Daar staan hulle voor een levende God, en hy gaan hulle oordeel volgens hulle werke. Hulle moet gewaarsku word, hulle moet geleer word. Alhoewel baie traditionele kerkmense nie expliciet hierin glo nie, is daar toch een ondertoon hiervan in een manier te bespeer, wanneer iemand gesterf het en mense sê dinge soos, ek voel dat hulle nog hier na by my is. Of, toe my geliefde gesterf het, het die dierkie daar opgedag en ek kom my geliefde se oe in daar die bokkie of in daar die kykie of in daar die ietsie sien. Dis in hier die ondertoon van die oosterse mystiese godsdienst. Ek sê dit met liefde, maar ek kan dit nie anders sê nie. Ons geliefdes is nie meer hier nie. Die Bybel leer dit. Hulle sweef nie meer rond op hier die aarde nie. So is die mens om eenmaal te sterf en daarna die oordeel. Hulle het ander dinge waarmee hulle nou bezig is. Hulle is nie meer hier nie. Hulle het nie in een of ander iets ingevaar nie. Hulle kom besoek ons nie op een of ander snaakse manier en skuif ding in ons leven reg, sodat ons weet, hulle is immers dan maar na by ons nie. En daarom is dit hier die misverstand wat ons moet aanraak, want baie mense hou vast aan die vertroosting in hier die lijn. Een algemene misverstand, en het raak al hoe meer algemeen onder ons mense, is dat ons engele word wanneer ons sterwe. Baie mense glo en vind vertroosting hierin dat jy 'n engel word nadat jy doodgegaan het. En hulle bied ook so vertroosting aan ander wat iemand afgestaan het in die dood, en hulle vertroos hulle met terme soos die hemel het nog 'n engel bygekry, of my ma is nou my beskerm engel, of dat sy nog hier by my is en na my kyk in hierdie vorm van 'n engel. En al hoe meer mense luister of sing hier die Engelse liedjie I'm Jealous of the Angels by begrafnisse, wanneer die foto's van hulle geliefdes speel, of as die agtergrond musiek en daar die slideshow wat oor en oor gespeel word en wat op die sosiale media en dinge geplaas word, mense stuur hier die liedjie aan ter vertroosting van hulle geliefdes, en is 'n uiters emosionele liedjie, en mense huil werklik hier die groot trane. Baie mense soek vertroosting hierin, maar ongelukkig is dit nie Bybels korrek nie. Deurgaans deur die liedjie vind ons woorde soos there will be another angel around the throne tonight, en dan sê hy ook God must need another angel around the throne tonight, en daarom is hier die sanger jaloers oor die engele rondom die troon, want hulle geliefde is nou ook daar rondom die troon. Geliefdes, as ek hier die liedjie hoor, of as mense na oorlede persoon verwys as hulle beskerm engel, of dat iemand 'n engel geword het, wil ek net my kop skud en eindelijk hardop skree nee. Hierdie is nie omdat die mens onnodig wil wees nie, of dat jy nie daar die persoon hulle vertroosting wil gin nie, maar is 'n uiters ongemaklike misverstand. Want eerstens, dit is nie die waarheid wat hulle mee vertroos word nie. Dit is nie die Bybel waarmee hulle vertroos word nie. En tweedens, in mense se poging om die naasbestaandes te troos, bied hulle vir hulle minder aan as wat die Bybel vir hulle beloof. Hulle degradeer die vertroosting in plaas van om die vertroosting te versterk. Hoekom sê ons so? Kom ons lê net eers die fondasie om net op dieselfde verstand te kom. En ek maak die stelling, mens en engele is drasties verskillend. Die engele is geskep deur God as hemelwesens met die taak om sy boodskappers te wees, om hom te verheerlik. Maar die mens is geskep eerstens as 'n aardse wesens met die vermoë om te vermeerder. En die uiters belangrike verskil tussen die twee, die mens is in die beeld van God geskape. Die engel is 'n geestelike wese. 'N Mens is 'n fisiese wese, materiële wese. Totaal verskillende vorm van bestaan. Bedink net vir 'n oomblik, vir iemand te troos om te sê dat hulle geliefde 'n diertjie geword het nou daar in die hemel. Dit klink absurd. En dit klink eintlik kras, dit klink lelik. Maar ons vorm van bestaan is nader aan die van 'n diertjie as aan die van 'n engel. Dit is makliker om die lyn te trek na dier toe as na engel toe. So mense, die engel verskil drasties. Maar nou, die vertroosting, is dit is baie beter om 'n mens te wees as 'n engel. Mens dink dat ons engele word as ons doodgaan, want hulle dink dis die hemelse opgradering. Hulle dink dis, ons bestaan hier op aarde as mens, hierna gaan bestaan ons as 'n engel, want dit is nou die hemelse wesens. Ons word mos nou hemelse inwoners, ons word 'n hemelse wesens, ons word 'n engel. En dit word ook versterk deur die verkeerde verstaan van gedeeltes soos in Matteus hoofstuk 22 vers 30, wanneer daar gepraat word toe die Sadduseërs na Jesus toe gekom het met daardie hipotetiese geval dat 'n man 'n vrou gehaat het en hy het gesterwe voordat hy 'n seun kon gekry by sy vrou, en daarna het die broer die swaars huwelik met haar gesluit, maar die het ook gesterwe voordat hy broer 'n seun vir sy broer kon verwek, en so het al sewe seuns gekom en gegaan, en uiteindelik het die vrou ook gesterwe en geen seun is uiteindelik gebore nie. En dan vra hy die vraag, maar wie se vrou sal sy wees in die hemele? Nou antwoord Jesus in vers 30 van Matteus hoofstuk 22, en hy sê, want in die opstanding, die lewe hierna, trou hulle nie en word nie in die huwelik uitgegee nie, maar is soos engele in die hemele. Al meer mense sien ons van engele wees in die hemel. Maar as jy wat die teks sê nie, let op, die konteks is eerstens van uiterste belang. Jesus antwoord 'n ander vraag as wat mense dit gebruik as 'n proefteks, maar dan tweedens ook baie duidelik, ons sal wees soos engele. As ek iets dom doen, is ek nie grond nie. Ek kan so dom wees soos grond wanneer ek 'n verkeerde besluit neem, maar ek is nie grond nie. Daar's 'n groot verskil. Daardie soos is 'n baie belangrike woordjie. Ons word soos engele in die hemel. Wat Jesus eintlik daar antwoord, ons gaan nie in hierdie huwelike wees in die hemel nie. Ons is die bruid van Christus. Ons word daarso verenig met ons bruidegom, met God, met Jesus. Ons is sy bruid. Die bruid kan nie in die huwelik wees met die bruid nie. Die bruid is in huwelik met Christus. En dis uiteindelik die vraag wat hy daar antwoord, nietemin. Om 'n engel te word is eintlik 'n degradering vir die kind van God. Want volgens die skrif is die mens die kroon van God se skepping. En dit is vir die mens wat geskape is in God se beeld en geen ander skepsel nie. Alhoewel 1/3 van die engele geval het, en so ook die menslike ras omdat hulle gesondig het vir God, het God nie kom sterwe vir engele nie. Jesus het mens geword en het vir die mens kom sterwe. Die gevalle engele is vir ewig gevalle. Maar daar's hoop vir 'n gevalle mensdom, want Christus het mens geword en vir die mens kom sterwe, sodat ons deur hom kan lewe, deurdat hy die dood ook oorwin het, deurdat ons ons geloof in Christus Jesus plaas. So die engel het geen helsverwagting nie, selfs slegs 'n verdoemende oordeel wat op pad is. Die engele wat nie geval het nie, gaan dis ook sing daar in die hemel, maar hulle kan nie saam al die liedere sing wat ons gaan sing nie. Hulle kan saam sing oor Godse glorie, hulle kan saam sing oor Godse heiligheid, hulle kan saam sing oor Godse majesteit, maar hulle kan nie Openbaring 5 vers 9 en 10 saam met ons sing nie. Wanneer die gereddes daar voor God gaan sing, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie, en het ons konings en priester vir onsse God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers. Hulle kan nie daar die lied saam sing nie, want hulle is nie deel van die verlostes nie, want hulle is engele. Ons lees ook in 1 Petrus 1 vers 10 tot 12, aangaande hierdie saligheid, hierdie profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors, hulle het dit nagespeur op watter of hoedanige tyd die gees van Christus wat in hulle was gewys het, toe hy vooruit getuig het van die lyde wat oor Christus sou kom en die heerlikheid daarna. Aan hulle is geopenbaar dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons die dinge bedien het, wat nou aan julle aangekondig is, deur die wat die evangelie aan julle verkondig het, in die Heilige Gees, wat van die hemel gestuur is. En dan is daar so aandagstreep, en hier die woorde volg, dinge waarin die engele begeerig is om in te sien. As daar dan 'n skepsel is, wat begeer om 'n ander skepsel te wees, is dit die engele wat begeer om mens te wees, om in te sien hierdie boodskap wat God vir die mens gegee het om te verkondig. Aangaande ons rang, lees ons aanvanklik in Psalm 8 vers 5 en 6, waar David vra, wat is die mens dat u aan hom dink, en die mensekind dat u hom besoek, het hom weinig minder gemaakt as 'n goddelike wese, en hom met eer en heerlikheid gekroon. Interessant genoeg vertaal die King James Version het as volg, For you have made him little lower than the angels. Maar let op wat een stadium dit geskryf is en op wat een stadium dit juist van toepassing is. Op ons leven nou hier op aarde, ons is by die stadium baie meer beperk as die engelwesens. Maar let op dat op hierdie vorm van bestaan ons alreeds net weinig minder is as die hemelwesens. Maar dan lees ons in 1 Korintiërs 6 vers 3 oor die hiernamaals. En daar staan, weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie. So dit wys dat ons in 'n hoër rang geplaas gaan word as die engele, wanneer ons uiteindelik daardie oordeel van God moet uitvoer oor die engele, dat ons bo hulle aangestel sal word. Om 'n mens in die hemel te gaan wees, sal 'n veel beter belewenis wees as die van 'n engel. Daarom is dit belangrik om te weet, ons word nie engele nie, maar verloste mense. Mense met 'n nuwe hemelse, verheerlikte, geestelike liggaam, met 'n verheerlikte posisie en 'n lied in die hart. Is dit nie in elk geval ons enigste troos in lewe en in sterwe nie? Dat ek met my liggaam en siel en lewe en in sterwe nie aan myself, maar aan my getroue Jesus Christus behoort. Hy het my met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit die heerskappy van die duivel verlos. Die eerste vraag van die Heidelbergse katekismus. Bemoedig mekaar geliefdes met die waarheid. Ons word verlostes. 'N volgende misverstand is almal gaan hemel toe. Dit maak my soms so kwaad, wanneer mense sê, rest in peace, as 'n platante en 'n uitgesproke goddelose mens sterwe. Nie almal wat sterwe, rest in peace nie. Dit is nie eenvoudig die waarheid van God se woord nie. Baie mense maak gebruik hiervan, om te verwys na hulle geliefdes wat gesterwe het, terwyl daar die geliefde geen begeerte gehad het om God te dien, sê hulle rest in peace. Wat 'n vrede! Die Bybel sê geen vrede vir die goddelose nie. As jy die Bybel lees, en nie uiteindelik op die oppervlak lees, sal jy baie duidelik sien, dat die goddelose hulle oë oopmaak in die ewige poel van vuur. Hoe kan ons sê rest in peace? Dis nie die lot van almal nie. Almal gaan nie die hemele beerwe nie. Die boeddhis, die hindoe, die satanus, almal kan toch nie daar in die hemele wees nie, want Jesus Christus het baie duidelik gesê, ek is die weg, die waarheid in die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Jy moet weer gebore word, dis al manier hoe jy in die hemel kan kom. Nie die goeie oom of tannie, wat so getrou kerk toe gaan, maar wat nie ondervinding gehad het met God, waar hy hulle lewe uit genade gered het, gaan hulle oë oopmaak in die hemel nie. Maak nie saak hoe goed jy was nie, maak nie saak hoeveel geld jy gegee het vir die kerk nie, maak nie saak hoe oulik of hoeveel sweeties jy uitgedeel het nie, dit koop nie jou ewige saligheid nie. Jy moet weergebore word. Jy moet gered word uit jou sonde. Broeders en susters, as iemand in hierdie lewe nie weergebore word nie, rus hulle beslis nie heiliglik in vrede nie. En dis 'n baie swaar waarheid. Daardie geliefde van ons, wat ons weet het God nie gedien nie, kan nie sê hulle rus in vrede nie. Terwyl dit verskriklik swaar is om aan te hoor, moet ons besef, dat ons geliefdes rondom ons, as hulle nie bekeer van hulle sonde nie, gaan hulle ook hulle oë oopmaak in die hel, en hulle sal nie rus in vrede nie. Terwyl hulle oor ons probeer skree, klim net van my rug af, moenie my oordeel nie, moenie my judge nie, stoot hulle juist die hand weg wat hulle wil help, stoot hulle juist die hand weg wat hulle lei na die ewige lewe, stoot hulle juist die hand weg wat hulle die ewige lewe bied, dat hulle moet bekeer van hulle sonde en Christus Jesus aanvaar as hulle verlosser. Jesus het baie duidelik gesê in Matteus hoofstuk 7 vers 21 tot 23 en in Johannes 3 vers 19 tot 21, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie. Nie almal wat sê hulle is kind van God, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie. Maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is, baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer, in U naam duivels uitgedryf, in U naam baie kragte gedoen nie, ach Here, het ek nie in 'n godsdienstige huis groot geword nie, ach Here, was ek nie 'n lidmaat by daardie gesonde, Bybels gefundeerde kerk nie, ach Here, het ek nie soveel tiende gegee nie, ach Here, was ek nie daar maar oulike mens nie, ek het my waarheid uitgelewe. En dan sal ek vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Ek kan toch nie leef in sonde wat die Bybel eksplisiet noem as sonde en dink jy is reg met God nie. Jy gaan nie jy oë oopmaak en die vrede van God vir ewig beleef nie. Johannes 3 vers 19 tot 21 sê, en dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het en die mense die duisternis liewer gehaat as die lig, want hulle werke was boos. Sien jy hoe kom klap die hele tyd die waarheid weg, want hulle haat dit. En hulle haat die persoon wat waarheid verkondig. Hulle haat die lig. Hulle kom nie na die lig nie. Want elkeen wat die kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, as sy werke geopenbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Iemand wat volhard in hierdie duistere werke, geen vrede sal hulle deel wees nie. Is nie miskien nie, nie dalk nie, hulle sal beslis nie die ewige lewe van God smaak nie. Jy kan nie die wêreld, jou vlees, jou sonde bly dien en God in dieselfde asem nie. Jy moet bekeer van jou sonde. Jy moet klaar maak met jou sonde. Geliefdes, die Hindoe, die Boeddhis, die Jood, die sekulêre sogenaamde Christen, wat al nie bekeer het van hulle valse godsdienst en redding gevind het in Christus, gaan beslis nie hemel toe nie. Jesus is die enigste weg. Een goeie mens gaan ook nie die hemel beerwe nie. Maak nie saak hoe oulik jy dink jy is nie. Gaan oor is jy gered. Het God jou lewe kom verander? En as God jou lewe verander het, wil jy nie meer in jou sonde voortgaan nie. Dra dan vrug wat by die bekering pas. Die Here nie gesê in Matteus hoofstuk 7, van hulle vrugte sal hulle geken word nie. Jy ken God, maar jy haat sy woord. Ken God, maar ek haat sy waarheid. Dan beteken het ons haar aanvanklike stelling is nie korrek nie. Ek ken nie God nie. Daar is een pad wat na die lewe toe lei. Matteus 7 vers 13 en 14 sê, gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat het vind. En ingeweef in hierdie misverstand, is die misverstand dat mense na hierdie lewe hulle saak kan regmaak met God. Jy kan nie na jou dood jou saak regmaak met God nie. Prediker gebruik die beeld om te sê, soos die boom val, so bly hy lê. En die Romeinse kerk wou 'n alternatiewe pad rondom hierdie ongemaklike waarheid vir die verlorene, het hulle ompad probeer uitredeneer om eindelijk hulle koffers te vul met geld. Daarom het hulle hierdie sataniese leerstelling van die vage vuur uitgedink, om juist te sê dat hierdie siel na sy dood gaan in die vage vuur om daar gereinig te word, en as hy genoeg tyd in daar die vage vuur spandeer het, dan sal hulle nou aanvaar word in die hemel. Daar die vage vuur reinig hulle nou van die verdere sonde, en dan gaan hulle in die hemel in. Weereens, sê Hebreërs 9 vers 27 nie iets anders nie. Soos hierdie mens bestem om te sterwe, en daarna die oordeel, nie die vage vuur nie. Jy gaan ook nie geleentheid kry, as jy daar by die hemelpoorte kom, om jou saak te probeer stel by Petrus nie. Hy gaan nie nou daar staan met 'n tieklysie en vra, wie is jy, en dan gaan jy nou die story probeer spin en verduidelik wat jy nou alles gedoen het, en nou hom probeer oorreed en hom probeer redeneer, en dan kan jy hemel kom nie. Hoe baie mense sê, wanneer hy konfronteer word met hierdie waarheid, as jy sterf is, gaan jy hemel toe. Sê, ag, ons sal maar kyk as ek daar kom. Dis te laat. Dis te laat. Sê Johannes 3 vers 3 nie dan baie duidelik. As jy nie weergebore word, sal die koninkryk van God nie sien nie. Jy sal nie in daardie lewe ingaan nie. Jy kan nie 'n geleentheid na hierdie dood kry om die saak met die Here reg te maak nie. Geliefdes, ingeweef ook in hierdie misverstand, is wat mense glo, dat ek die hemel kan beerwe net soos wat ek is. Geliefdes, jy kan nie net bly soos wat jy is nie. Maar jy hoef jou nie te verander nie. God sal jou verander. God sal jou verander deur die wedergeboorte. Wanneer hy vir jou 'n nuwe skepsel maak, wanneer die ou dinge verby gegaan het, dat alles nuut geword het, dit is God wat jou kom verander, wanneer jy na hom toe kom en pleit, Here, red my siel. Maar net soos wat jy is, is nie 'n manier hoe jy die hemele gaan beerwe nie. In 2 Korintiërs 5 vers 17 sê baie duidelik, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verby gegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Geliefdes, ek gee nie om hoe jy gebore is nie. Jy moet weer gebore word. Dis wat die Bybel vir ons leer. Jy moet 'n nuwe skepsel gemaak word, sodat jy die ewige lewe kan beerwe. Die lewe hierna, dit is nie 'n gemaklike ding wat voorlê vir almal nie. Dit is eindelijk vir baie min. Want ons lees dat daar min is wat daar die pad wat smal is uiteindelik vind. Maar ek vra vir u ten slotte, het u al deur die nou poort gegaan? En wandel u op hierdie smal weg? Na hierdie dood is daar nie meer kans om reg te maak nie. Dit is vir ewig dan te laat. Jy gaan hoe bepleit, jy gaan hoe probeer huil, jy gaan wat se storie probeer spin, dit is te laat. Baie, sal het daar draag van my sê, Here, ons nie in u naam al hierdie dinge gedoen nie. En God gaan sê, gaan weg van my, ek het jou nooit geken nie. Jy wil my nie hier leer ken het nie, hoekom moet ek jou nou erken en toelaat? Gee jou lewe hier vir God, en hy beloof vir u 'n ewige lewe. Dis beslis nie waar dat daar niks na hierdie lewe gebeur nie. Ons gaan nie gereïnkarneer word en gelukkig gaan ons nie terugkom as 'n kokkerrot nie. Ons gaan ook nie 'n engel word hierna nie. Maar die gebed van my hart is dat u daardie verheerlikte liggaam sal verkry om vir ewig daar by Christus te wees. Daar waar ons saam liedere kan verrys tot eer en tot heerlikheid van Jesus Christus, ons Messias. Is jy seker jy gaan saam sing? Is jy seker jy gaan daar wees? Kom ons sluit die oë en ons bid voor die Here. Ek wil van die geleentheid gebruik maak, as daar iemand onseker is oor waar hulle oë gaan oopmaak wanneer hulle sterwe, dat jy asseblief nie moet uitbeweeg sonder om eers te kom praat en sekerheid te verkry nie. Die Here het beloof dat jy sekerheid kan verkry of jy saak reg is met hom. Bly asseblief agter, moenie uitbeweeg, wees gehoorsaam aan die roepstem van God. Kom ons bid. Ons Here, ons Vader, ag Heer, ons kom buig voor u neer en ons pleit dat u asseblief die waarheid rakende die lewe na die dood ver sal versprei. Ag Heer, terwyl daar soveel mense is wat soveel snaakse dinge aanhang, is dit die waarheid uiteindelik wat vry maak. Nie of ander slim redenasie of oorreding nie, maar u woord wat die waarheid is, wat werk daar die siel kan vrymaak. Ag Here, terwyl die lewe na die dood, die hemel en die hel 'n absolute werklikheid is, kom pleit ons o Here God, dat u die naprediker sal wees en dat u sekerheid sal gee vir elkeen wat die boodskap ook aangehoor het. Mag u genade gee om hierdie boodskap ook verder te versprei. Ag Here, ons bid dat u naam ook ryklik verheerlik sal word. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met u elkeen. Amen.